Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухацьку аудиторію громадського радіо. З вами Лариса Денисенко і це Ген справедливості. Сьогодні ми будемо говорити про гендерно орієнтоване бюджетування. І моя гостя Оксана Цюпа, заступниця керівниці проєкту, національна експертка проєкту гендерне бюджетування в Україні. Вітаю, пані Оксану.
Добрий день, шановні слухачі.
От у мене день, таке враження, що наші слухачі можуть навіть вперше почути цю формулу гендерно орієнтоване бюджетування. А взагалі, що це за явище, який це процес, що головне потрібно усвідомлювати.
Гендерно-орієнтоване бюджетування – це інструмент, який застосовується в бюджетній системі при плануванні та виконанні бюджету, як державного, так і місцевих, і при якому враховуються потреби, інтереси, права, можливості як чоловіків, так і жінок. Застосування цього методу чи інструменту, хто як його використовує, розпочався ще десь в 80-х роках минулого століття. Австралія вперше звернула увагу і таким чином через бюджет, через кошти платників податків вирішили досягати і впливати на досягнення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок. В Україні воно вже не один рік існує. Наш проєкт працює уже починаючи з 2014 року. Головним бенефіціаром нашого проєкту є Міністерство фінансів України, оскільки вони відповідають за бюджетну політику у нас в Україні. І разом з ним ми намагаємося впровадити, застосувати в бюджетному процесі цей метод, інструмент гендерне бюджетування. Гендерне бюджетування, воно передбачає, що кожного з нас з вами, оскільки ми з вами і є платниками податків, і ті, хто якраз і формує бюджет, буде відображено наші потреби, інтереси у видатках бюджету. І передумовою нашої роботи, розробкою нормативно-правових актів, була досить велика робота разом з представниками департаментів фінансів в областях, разом з головними розпорядниками коштів державного бюджету над аналізом бюджетних програм. І дуже багато результатів, які, я надіюся, що ми сьогодні, я зможу вам донести, переконають нас з вами, що цей інструмент досить є потужним, ефективним і забезпечить не тільки якість надання послуг, які фінансують за рахунок коштів бюджету і ефективність використання бюджетних коштів, але також він допоможе бюджету стати прозорим.
Давайте все-таки на прикладах більше поговоримо, тому що люди можуть почути, ну, усвідомити, що це дійсно важливо, але чому це важливо? Краще просто проявляється і демонструється на прикладах, котрі є більш зрозумілими.
Ось, наприклад, ми аналізували програму дитячо-юнацького спорту в Україні. Дитячо-юнацькі спортивні школи у нас в Україні відкриті в кожному районному центрі, в кожному місті. І одним словом, ми можемо говорити, що доступ до цієї освіти мають усі позашкільної освіти. Але, як виявляється, мешканці села не мають доступу до цих закладів і, відповідно, вони дуже в малій кількості є серед учнів цих навчальних закладів. Крім того, як показав аналіз, дівчата в дитячо-юнацькій спортивній школі представлені всього-навсього 28-30%. А решта хлопці 70%, 72%. Справа в тому, що ми також досліджували це питання, чому дівчата не йдуть в дитячо-юнацьку спортивну школу. Виявляється, що ті види спорту, секції тих видів спорту, які пропонують, вони не є цікавими і прийнятними для дівчат. Тобто при формуванні переліку секцій варто враховувати потреби і інтереси як хлопців, так і дівчат. Дівчата наші уже після 13-14 років йдуть, на жаль, в приватні заклади, де не можуть займатися фітнесом, чого не пропонує дитячо-юнацька спортивна школа. І так далі. Вони, наприклад, хочуть якихось таких видів спорту, які більш прийнятні їм, які є на сьогодні популярні. І позашкільна освіта, ми також аналізували і заклади позашкільної освіти в галузі культури, в галузі освіти, також показують, що діти до 12 років, до 13 років ще цікавляться тим переліком гуртків, які їм пропонують. А потім вони просто залишають позашкільну освіту. І, на жаль, вони десь з'являються на вулиці, з'являється ризикова поведінка як серед хлопців, так і дівчат, тільки через те, що вони не зайняті. І тому ми під час аналізу і пропонуємо, що формуючи бюджетну програму, врахуйте потреби, інтереси дітей, як хлопців і дівчат, так само і вікову категорію варто враховувати, бо дитина в 6 років ще буде займатися бісероплетінням, а в 12 чи 13 років її вже цікавить сучасна фотографія, чи, наприклад, експрес-метод гри на гітарі, чи може бути анімація і так далі. Тобто дуже хочу всі себе спробувати в журналістиці, ваш фах і так далі. Тому варто поцікавитись, що хочуть. Справа в тому, що ми звикли з року в рік, знаєте, є от такий набір послуг, і ми його з року в рік продукуємо, використовуючи гроші з бюджету, звичайно, наші з вами сплачені у формі податки і збори. Але результат наразі, він не є відчутний для тієї категорії осіб, потреби якої не задовільнилися. Тому аналогічно ми аналізували і програми в інших сферах охорони здоров'я. Результати аналізу показують, що серед хворих на туберкульоз до 15 років 50/50 хлопці і дівчата. Тобто схильність до цього біологічно є як хлопців, так і дівчат. Але, на жаль, після 15-16 років різко до 72-78% зростає серед хлопців. І це пов'язано з тим, що вони з'являються на вулиці, вони спілкуються з людьми, які повернулися з в'язниці і так далі, бо це круто, бо в мене такі друзі. Вони хочуть себе показати, знаєте, як то ми звикли, хлопець сильний, хлопець мачо і так.
Я дорослий,
і я вже, вони починають курити, вживати спиртні напої, спілкування з людьми, які хворі, на жаль, на активний туберкульоз і не лікуються. І оце все дає, що дуже різко зростає захворюваність серед чоловіків. І сьогодні ми маємо ситуацію, коли 78% це чоловіки, які хворі на туберкульоз. Тому варто уже не тільки говорити про лікування, але говорити і про профілактику серед тієї категорії осіб, які є в ризиковій групі. І варто звертати профілактичні заходи якраз на людей такого віку і способу життя. І як показує, це не тільки те, що ми виявляємо такі, знаєте, перегиби, чи щось не врахували при формуванні бюджетної програми, але також це виливається в гривню. І як показує аналіз, знову ж таки, по цьому туберкульозу, якщо ми вперше виявили туберкульоз в людини, то лікування його на весь період, щоб завершити лікування, коштує в середньому 26 тисяч, 32 тисячі на весь період лікування. Це коли вперше вилікувано. Але якщо людина не долікувалася, закинула лікування, бо їй вже стало легше, повернулася додому, в неї розвивається мультирезистентна форма туберкульозу, тобто уже ті ліки, які на неї діяли, не є дієвими. І тому уже ця форма мультирезистентного туберкульозу лікується порядка 155 тисяч, 160 тисяч на весь курс лікування. Уявіть собі, наприклад, в 5-6 разів це дорожче. Скільки бюджет тратить грошей тільки через те, що не надали не в повному обсязі, або не долікували ту людину, або не змусили її все ж таки пролікуватися, не стимулювали. На сьогодні ми маємо регіони, де вже враховують ці речі і намагаються людей стимулювати, приходити, лікуватися навіть просто такими субпайками харчовими, що ви прийдіть, ви отримаєте продукти, ви отримаєте якусь певну допомогу, тільки прийдіть, прийміть лікування, тому що це досить велика проблема для всього людства, для населення України, вони є серед нас. Ми не можемо зараз сказати, що хвороба туберкульоз – це хвороба бідних. Це колись так було, зараз ніхто не застрахований від цієї хвороби. Також можна багато ще прикладів навести у сфері освіти. В одній з областей ми аналізували заклади, які надають послуги для дітей, що потребують фізичної і розумової корекції. Ну, як в нас, знаєте, в побуті називають спецшколи. І аналіз показав, що з 7 шкіл, які були на території області, тільки 2 надавали послуги щодо отримання дітьми повної загальної середньої освіти. Це їх спонукало до того, що вони закінчують і поступають в вищі навчальні заклади, хоча вони мають якісь певні вади. Але це вади не обов'язково розумові, це може бути слабочуюча, з поганим зором, вади опорно-рухового, але вони не впливають на її розумові здібності. І була розроблена пропозиція робочою групою в одній з областей, що досить було всього-навсього внести зміни в статут школи, і ця школа могла надавати повну загальну середню освіту дітям. З однієї сторони, нащо? Це пов'язано з тим, що діти після 9 класу в нормальній школі, в цій спецшколі після 10 класу, вони залишали цей заклад, йшли в професійно-технічні навчання, навчальні заклади для того, щоб здобути повну загальну середню освіту, здати ЗНО і поступити в вищий навчальний заклад. Тепер їм цього не потрібно робити, не потрібно залишати те середовище, де вони звикли перебувати, йти в середовище, яке до них не є чутливим, тому що не дуже у нас приймають людей з вадами, на жаль, адекватно. І таким чином ми сьогодні маємо, що уже в 2019 році, в цьому році випустилося додатково 12 дітей, які зможуть продовжити навчання уже після цього закладу в вищих навчальних закладах. Гендерний аналіз допомагає побачити потреби людей, бо ми дуже часто говоримо, для кого ця послуга? Для всіх. Ну, вона не може бути для всіх, є конкретна категорія осіб. Чи це чоловіки, чи це жінки, чи це вікова категорія від 6 до 23 років, від 6 до 23 років, наприклад, як дитячо-юнацька спортивна школа. Не кожен знає, що ця школа для осіб до 23 років. Всі думають, що це дитяча школа. Але, на жаль, є, ну, не на жаль, а є певний віковий ценз людей, які можуть перебувати в цьому закладі. Аналогічно це стосується і місця проживання. Аналізи в областях і також аналізи, які проводяться головними розпорядниками коштів державного бюджету, свідчать про те, що мешканці села, на жаль, не мають того доступу до такого переліку послуг, як мають діти з міст. І сьогодні ми маємо, коли ми аналізували коледжі культури серед студентів цих закладів, 70-80% це мешканці міста. Чому? Бо діти з села не могли отримати музичну освіту в музичній школі і поступити в музучилище, так? Чи в училище культури. Відповідно, вони вже обмежені. А чому вони? Вони ж не винні в тому, що вони народилися і мешкають в селі. Вони так само, їхні батьки є платниками податків, як і дитина, яка проживає в місті. І вони б також хотіли такий самий мати перелік, не тільки перелік, але й якість такої послуги, яку має дитина, що проживає в місті. Аналогічно ми говоримо про людей, дітей з особливими можливостями, так, чи з інвалідністю. Ми сьогодні маємо в Києві побудовані сходи на пейзажній алеї, де не тільки людина з обмеженими можливостями, але й сім'я, чи тато, чи мама, чи разом з дитиною і з візочком, вони не можуть скористатися цими сходами. Це в 21 столітті побудовані ці сходи і не врахували потреби тієї категорії осіб. А чи є гроші затрачені? Немає поняття нічийних грошей. Це гроші платників податків, мешканців Києва, які би й хотіли скористатися цими сходами.
І це було б
так, і от в цьому і полягає суть гендерно-орієнтованого бюджетування, що при здійсненні видатків бюджету враховувати потреби як чоловіків, так і жінок. Дуже часто ми чуємо закид, знаєте, справа в тому, що не всі сприймають поняття гендер як стать. Дуже часто поняття гендер пов'язують тільки з жінками. Але сьогодні ми маємо ситуацію, коли нам треба говорити про права чоловіків, де дуже в багатьох сферах утиснуті права чоловіків. Сьогодні ми маємо ситуацію, коли чоловіки на 10 років скоріше помирають за жінок. Ситуація, і от я хотіла вас спитати, скажіть, будь ласка, скільки відсотків чоловіків в Україні не доживають до 60 років, як ви думаєте?
А мені видається десь 25%.
40%. 40% чоловіків, уявіть собі, що не доживають до 60 років. Через що? Через те, що у нас медичний огляд є необов'язковим. Чому ми маємо, знаєте, прислів'я, хворіла жінка, помер чоловік в Україні таке? Жінки переважають в яких галузях? Освіта, охорона здоров'я,
культура,
харчова промисловість, сфера послуг, де обов'язковий щорічний медогляд. І жінка час від часу проходить цей медогляд, і вони і в неї виявляють певні захворювання на ранніх стадіях. Чоловіки, на жаль, працюють в промисловості, в транспорті, але медичний огляд для працівників цих галузей є необов'язковим. І відповідно вони вже звертаються до медика на пізніх стадіях. Ми сьогодні маємо ситуацію з цукровим і нецукровим діабетом. В одній з областей було проаналізовано і виявилось, що на цукровий діабет хворіють більше жінки. Але коли говоримо ми про суму коштів, яка спрямована на лікування осіб з хворих на цукровий діабет, то видатки на одного чоловіка більше, ніж на одну жінку. Чому? Бо жінка з'являється на початкових стадіях цукрового діабету, а чоловік з'являється і в нього уже супутньо виявляють цю хворобу. Гниє нога, так, чи гангрена, чи щось з рукою і так далі. І коли зробили аналізи, виявляється, що в чоловіка вже досить висока стадія цукрового діабету. І, на жаль, це закінчується або ампутацією, або повною, або частковою і так далі. Тому ми сьогодні говоримо, що варто виявляти захворюваність як чоловіків, так і жінок на ранніх стадіях з метою економії коштів. Що ще також показує гендерний бюджетний аналіз? Що, на жаль, ми можемо зекономити гроші, зробивши більш чіткішу адресність цих видатків. Сьогодні ми мали ситуацію, коли для закупівлі інсуліну брався до уваги список список осіб, які хворі на цукровий діабет. Але, як показує дослідження, 45% осіб, змінивши свій стиль життя, можуть залишитися на ранніх стадіях цукрового діабету. Це дієта, спосіб життя і так далі. І їм не потрібно інсуліну. Але, на жаль, через те, що в нас немає реєстру, хто є хворий, яка стадія, хто потребує інсуліну, хто потребує таблетованих препаратів і так далі, закуповувалися інсулін для всіх категорій. І запровадивши цей реєстр в одній з областей, зекономили для обласного бюджету 5,5 мільйонів. Оце такі наслідки застосування гендерно-орієнтованого бюджетування. Я можу навести дуже багато прикладів, тому що ми аналізували різні сфери і різні програми. Станом на сьогодні ми вже проаналізували 103 програми, які фінансуються з місцевого бюджету з різних сфер, які показують, що наші програми бюджетні, що фінансуються за рахунок коштів чи державного, чи місцевих бюджетів, є гендерно нечутливими. Вони не бачать кінцевого споживача. І завжди, коли ми намагаємося донести їм зміст гендерно-орієнтованого бюджетування, ми кажемо, зрозумійте, що це не бюджет окремий для жінок. Ні в якому разі. Це бюджет для чоловіків і жінок. Це бюджет, який буде забезпечувати рівні права і можливості. Бо так, в нас є в Україні прийнятий закон в 95-му році про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Але 90% Але, на жаль, дуже велика кількість громадян не знають про існування цього закону, в тому числі і ті, хто розпоряджаються коштами бюджету. І у нас права є, але чи у нас є з вами можливості скористатись тими самими сходами на пейзажній алеї? Це різні речі. І тому ми говоримо зараз про формування такої програми, де ми будемо кожного разу задаватись питання, а для кого ця програма? Дуже рівень рішення, яке приймається, залежить від того, хто приймає це рішення. Дуже часто ми чуємо закид. А що таке зміниться, якщо ми напишемо надання послуг для чоловіків і жінок? Зміниться. Тому що, коли ви прочитаєте мету програми, ви для себе задасте питання. Ага, а чи є умови для чоловіка і жінки? Я наведу вам приклад. Ліцеї, військові ліцеї. На сьогодні ми маємо ситуацію, коли дуже в багатьох закладах немає окремих вбиралень, окремих казарм для дівчат. Тільки чому? Тому що для кого ваша програма? Для всіх. А коли починаємо питати, а це є у вас для дівчат, а це є у вас для хлопців? Ой, ні, немає. Але якщо б це було стояло у меті зазначено для хлопців і дівчат, то вже зразу ви думаєте, ага, для хлопців і дівчат моя програма, що я, який перелік послуг я для хлопців можу запропонувати, який перелік послуг я можу запропонувати для дівчат, чи чоловіки і жінки, чи зазначити чоловіки і жінки з села і міста. Ви будете враховувати потреби тоді вже мешканця чоловіка чи жінки з села і потреби чоловіка і жінки з міста. Тому що інколи їхні потреби можуть бути різними. Також я хотіла би сказати, що якраз оці результати аналізу лягли в основу наказу Міністерства фінансів України. Перший наказ в цьому році від 2 січня Міністерства фінансів щодо методичних рекомендацій спровадження і застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі. Якраз цей наказ і регламентує основні етапи гендерно-орієнтованого бюджетування в нас в Україні, застосування гендерного підходу в бюджет процесі, як на державному, так і на місцевому рівні. І вже цей наказ вимагає від розпорядників коштів враховувати те, що користувачем послуг є як чоловіки, так і жінки, хлопці і дівчата. Також враховувати різні групи, як чоловіків, так і жінок. В залежності від віку, від сімейного стану, від місця проживання, від соціального статусу, тому що дитина і дитина з інвалідністю, в них будуть різні потреби в той чи інший момент.
Насправді, от стосовно національного бюджету. Ви говорите про те, що з 2014 року вже є аналітика, вже напрацьовані рекомендації. Чи можна говорити про те, що бюджет 2019 року, в цьому році ми поки що живемо, ухвалено з тим, щоб враховані були потреби власне жінок і чоловіків?
Частково можна сказати так. Певні головні розпорядники коштів при формуванні бюджетних програм, паспортів бюджетних програм на 2019 рік врахували уже гендерний аспект в своїх документах. І хочу подякувати нашим партнерам, Міністерству освіти, Міністерству молоді і спорту, Міністерству соціальної політики, які були нашими партнерами від початку реалізації нашого проєкту, ну, звичайно, Міністерству фінансів України, які дуже багато багато внесли змін на основі рекомендацій робочих груп в областях та головних розпорядників коштів. Внесено зміни до нормативно-правових актів, які регулюють певні відносини у відповідній галузі. Внесено зміни до статистичних форм звітності. І це дуже важливо, оскільки коли ми почали тільки працювати з гендерним бюджетуванням, виявляється, що в Україні дуже маленький відсоток показників збирається з розподіленням за статтю. За статтю, за віком, за місцем проживання. І ми стикнулися з браком інформації. І працювали на тому рівні, що інколи піднімалися 100 списків, де до 1000 осіб, і просто по прізвищах, благо, що було вказано повне ім'я, ми рахували кількість учасників чи кількість отримувачів послуг по за статтю. І на сьогодні ми маємо дуже багато форм звітності, які вже містять показники, розділені за статтю. І на сьогодні вже з кожним роком все легше і легше аналізувати програми, оскільки формується база даних уже показників, розподілених за статтю. Також в паспортах бюджетних програм уже враховані послуги з урахуванням потреб чоловіків і жінок, хлопців і дівчат, з урахуванням їх місця проживання, з урахуванням їх віку, тому що я вже неодноразово вам говорю, у нас в Україні категорія молодь 14-35 років, але який інтерес 14-річної дитини і який інтерес в 35-річної особи.
Я хочу сказати, навіть 18-річної.
Так, 18-річної чи 25-річної. Тобто ми маємо, що у нас кожного року зовсім інші інтереси і пріоритети, аналогічно і тут. А ми звикли все оперувати категорією молодь. Це для молоді, молодіжні заходи. Але проведіть молодіжний захід для 30-річних осіб і проведіть молодіжний захід для 15-річних осіб. Це мусять бути зовсім різні заходи, тому що не буде цікаво. Дуже важко підібрати якийсь такий універсальний захід, який буде цікавий всім категоріям. Хіба, знаєте, батьки приведуть, 35-річні батьки приведуть своїх дітей, але все ж таки це ще не будуть, може бути і 14-річні. Тільки в такому варіанті. Тому ми повинні все ж таки більш адресно підходити до використання бюджетних коштів, враховуючи потреби і інтереси. І це дуже підвищує ефективність використання бюджетних коштів, тому що от ми з вами, йдучи в магазин, ми знаємо потреби, смаки всіх членів нашої родини чи сім'ї. І ви не купите дитині своїй, яка любить йогурт, а ви все ж таки будете, ні, вам треба, тобі треба з'їсти яблуко. Ну, вона це яблуко з'їсть, але чи вона отримає користь від нього і задоволення? Аналогічно тут. Ми надаємо послуги з огляду для всіх. Коли ми будемо знати, хто безпосередньо користувач, яким чином, які є в нього інтереси і потреби, тому ми ефективніше будемо використовувати кошти. Також залежить від того, як я вже сказала, хто приймає рішення. Бо дуже часто ми всі люди і всі живі люди, ми часто приймаємо рішення з огляду на свій певний життєвий досвід. Ось у нас так було в родині, у нас так було в моїй сім'ї, в сім'ї моїх друзів, і ми вважаємо, що так є в усіх сім'ях України. Але, на жаль, кожна сім'я – це зовсім інший стиль і зовсім інші
потреби
і так далі. Тому людина, яка приймає рішення, повинна трошки абстрагуватися і відійти від власного досвіду, і врахувати, і подумати про тих людей, які інакше живуть і інакші мають потреби. Відповідь одного з працівників органів державної влади чи місцевого самоврядування, переважно ми чуємо у відповідь одне й те саме. І вони не хочуть туди йти. Їх там немає і вони не хочуть йти. Якщо їх там немає, це не означає, що вони не хочуть йти. Може, там їм не цікаво і їм пропонують не те, що вони би хотіли. Якщо їм в дитячо-юнацькій спортивній школі пропонують тільки футбол, баскетбол, волейбол, то звичайно, що всі туди не прийдуть. Прийдуть тільки ті, хто дуже яро хоче цим займатися. Але для нас фізична культура – це є наше здоров'я. Якщо ми вкладемо в дітей зараз, то ми менше будемо вкладати потім в охорону здоров'я. Це все взаємозв'язано. Якщо ми хочемо зекономити, то ми повинні десь на початках закласти певні ази поведінки, культури і також вкласти гроші в це. Тому гендерне бюджетування, ми надіємося, що через деякий період ми з вами зможемо зустрітися. Я скажу, що так, цей бюджет є 100% гендерно чутливим, що кожна програма знайшла свого користувача. І таким чином ми зможемо підвищити ефективність, якість надання послуг і забезпечити прозорість. І ми з вами, як платники податків, в майбутньому скажемо, ми дуже задоволені всім, що фінансується за рахунок коштів бюджету.
Дякую вам дуже за цей оптимістичний фінал. Нагадую, що ви слухали програму «Генсправедливості». З вами була Лариса Денисенко і моя гостя Оксана Цюпа, заступниця керівниці проєкту, національна експертка проєкту «Гендерне бюджетування в Україні». Саме про це ми і говорили. Будьте гендерно чутливими.
Погляди, представлені у цій програмі, є особистими думками учасників програми і не обов'язково відповідають позиції проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Канадського бюро міжнародної освіти або Уряду Канади.